Ale kdo zná díla jako Zánik samoty, Berhof, Skalpel, prosím, nebo celovečerní film Sametový vrazy, tomu Jiřího Svobodu, režiséra, netřeba představovat. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Teď vlastně vás čeká premiéra, trojdílná televizní Pátek, sobota, neděle o Janu Husovi. Zajímá vás, jak lidé budou reagovat v uvozovkách na vašeho Husa, Husa paní Kantůrkové, anebo už je to uzavřená kapitola pro vás?
No tak jistě mě zajímá vždycky, jak lidé reagují na ten film, byť je třeba říct, že na tom filmu už nejde nic změnit. takže i kdyby se to lidem nelíbilo, nebo kdyby si ho představovali jinak, nebo kdyby si představovali jiný výklad Husa, tak já si zatím musím samozřejmě stát.
Ne, já jenom, když jsem vlastně měla možnost shlédnout ten první díl, tak jsem si říkala, jestli se nebojíte, že ta postava toho asketického muže s tou bratkou u nás je tak zakořeněná, nebo vlastně i té figury, co zahrál Zdeněk Štěpánek v tom prvním filmu, že už se těžko bude bourat?
No, my jsme vycházeli s paní Kantůrkovou z toho, že je třeba tu postavu zaprvé poličtit a pak samozřejmě ji uvést do nějakých reálných dějinných souvislostí, protože Hus není jenom postava vlastně česká, jakoby českého buřiče. On má evropský rozměr.
Je pravda, že ve filmu Otakara Vávry je to spíš taková naše postava?
Ano, ano.
Evropský rozměr Jana Husa vnímáte v jakém kontextu?
No, tak on vlastně předjímá, je to konec konců, když pojedete do Wormsu, tak tam najdete sousoší, kterému dominuje Martin Luther a vedle něj je tam John Wycliffe, který předcházel Husa, a Jan Hus. Takže je vidět, že ho i tak vnímají a konec konců i to, že na tomhle projektu se rozhodl participovat jako koprodukcent kanál Arte, belgicko-francouzsko-německý, tak je vidět, že v té Evropě ta postava něco znamená, že tam zanechala nějakou poměrně hlubokou stopu.
O Janu Husovi mluvím s dnešním hostem dopoledního radiožurnálu, režiséra Jiřího Svobody. Se můžete ptát na www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál dnes s režisérem Jiřím Svobodou. Jeho trojdílného mistra Jana Husa uvidíte v České televizi od pátku počínaje. Jakého Husa jste vlastně chtěli s paní Kantůrkovou? Jste řekli, že jste chtěli takového normálnějšího v uvozovkách?
Nejprve paní Kantůrková samozřejmě musela narýsovat ten základní půdorys. Ona napsala knížku Jan Hus, která byla poměrně populární, byť nejprve v samizdatu v polovině 80. let. Teprve po roce 89 ta knížka vyšla. Ona se drží poměrně velmi přísně historie, to znamená, přistupovali jsme k tomu tak, protože já jsem občas samozřejmě chtěl některé věci domyslet a dofabulovat, protože jsme netočili dokument, ale točili jsme hraný film. Takže jsem jí říkal, co si vlastně vymyslíme a co vysloveně není doloženo, že to tak nebylo, ale mohlo být, no tak to tam doplníme, což jsou ku příkladu cesty Jana Husa do svého rodiště, kde se setkává s matkou, s otcem, s bratrem. Čili jaksi nezdálo se nám, že chceme vytvořit takovou sochu, co je na Staroměstském náměstí, ale že chceme vytvořit živou postavu, protože ta živá postava potom také v Kostnici, ale i předtím trpí a umírá v bolestech, protože v ohni jinak umírat ani nelze.
Vy jste měl 6 adeptů na Jana Husa. Tak proč Matěj Hádek nakonec?
Já točím vlastně na všechny role, s výjimkou úplně malých rolí, tak točím herecké zkoušky, protože jsem žákem profesora Kachyni, režiséra Kachyni, a ten nám vždycky říkal, na těch hereckých zkouškách jak si klidně mařte čas a ono vám to usnadní potom práci s tím hercem na place a zároveň vám to umožní odhadnout, který z těch lidí je nejlepší, což je prostě pravda. Takže Matěj Hádek se mi zdálo, že je schopen tlumočit vlastně i ty složité obsahy, které tam občas jsou, že je schopen je tlumočit jako za sebe jako člověk, že je to důvěryhodné, že to není recitace, že to není deklamace, ale že to jde zevnitř z něj.
Co jste ho nechal na tom castingu dělat? Nějaké kázání v kapli?
Ne,
jak věrohodný bude?
Ne, já jsem zkoušel dvě různé scény, jednu scénu se Štěpánem Pálčem, což je vlastně taková protipostava proti Husovi, proti osud tedy. A pak jsem zkoušel jednu scénu s Žofí, s královnou, tedy se ženou Václava IV. Hmm.
Tam je také naznačen velmi zajímavý vztah, ale já bych se ještě s dovolením zdržela u herců, protože vy říkáte, z herci je to trochu magie, člověk neví, proč to funguje. Tedy v nějakém případě, proč to funguje a proč to někdy nefunguje. Ale vy už jste velmi renomovaný režisér, tak přece musíte vědět, proč to někdy funguje.
Je to otázka, protože spolupráce režiséra s mnoha profesemi, třeba s kameramanem, s hudebním skladatelem, s herci, to není jenom racionální komunikace, že bych mohl říct tomu herci, hele, přidej trochu, nebo uber to, nebo to je takovéhle pokyny, čili ten herec musí mít tu, musí být naladěn na podobnou strunu a musí vlastně v těch neverbálních vašem výraze musí odečíst, co s tím má dělat. Já jsem takovýhle, proto se třeba v mých filmech opakujou herci, jako
Milan
Kňažko nyní, ale nebo dřív Jana Brejchová, Radek Brzobohatý. Protože oni takhle reagovali, oni dojeli jsme tu klapku do konce, oni se podívali a už třeba Radek říkal, já vím, co chceš, pojďme ještě jednou.
A s Matějem Hátkem to takhle fungovalo?
Jo, ano.
A to jste věděl už na té první zkoušce?
No, já jsem s Matějem Hátkem už také dělal, já jsem s ním dělal v Ostravě televizní film Udělení milosti se zamítá. Takže vlastně my už jsme to měli vyzkoušené, stejně tak s Honzou Dolanským.
Vy máte vlastně tu výhodu, že nikdo neví, jak vypadal Jan Hus, to je pravda, protože všechny ty materiály, které se dochovaly, tak to jsou potom nějaké pozdější rytiny a tak dále.
O hodně pozdější, ano.
A Matěj Hádek věkově s Janem Husem jsou na tom jak?
Jsou na tom velmi dobře, protože vlastně, když se připomíná film Otakara Vávry, který natočil v roce 54, tuším, tak on měl celé to herecké spektrum, protože sáhl po nejlepších hercích Národního divadla, tak ho měl věkově posunuté výš. Hus byl upálen, když mu bylo 44. A pro mě to bylo vlastně, pro mě to byl impuls, jakože jsem si říkal, je něco jiného, když člověk je jakoby už stařec, který všechno ví a všechno poznal a jde pak na tu hranici a ještě si zaspívá. A něco jiného je to, když je to mladý člověk, který vlastně jaksi plný ještě energie a něco před sebou má. Čili jsou tam věkově posunuti všichni. A Vávra nepřipisoval takový význam třeba postavě Štěpána Pálče, kterého hrál u něj Otomar Krejča, ale také vlastně ten Otomar Krejča byl podstatně starší, když jde navštívit Husa do té cely před vlastně několik dní před upálením.
Režisér pan Jiří Svoboda je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Režisér Jiří Svoboda je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Už v pátek uvidíte první díl z jeho trilogie Jan Hus. V sobotu a v neděli potom další díly. Ten film, kdybyste ho mohl nějak charakterizovat, soustředí se víc na ten Husův životní příběh, anebo se obrací víc k tomu náboženskému dění, k tomu sporu vlastně v tehdejší společnosti a církvi?
Tak myslím si, že je třeba exponovat tu dobu, to 14. století, tedy v kterém se Hus narodil, tak mimo jiné bylo charakteristické tím, že existovali dva papežové, jeden v Avignonu, druhý v Římě. A čili existovalo papežské schizma, v církvi panovaly velmi jaksi fundamentální rozpory, především co se týče také otázky způsobu života, jakým způsobem žili kněží. A zároveň byla neúroda, takže pro ty následné husitské bouře, nebo jak se říká husitskou revoluci, nebyl úplně podklad v učení Husově. Především to mělo sociální fundament. A my se vlastně husitstvím nezabýváme. Hus byl kněz, byl to nesmírně čestný člověk, který vlastně chtěl v korespondenci se svým vlastním svědomím, to je moje představa o něm, a tak jsem tedy Husa vedl v tom, a chtěl v souladu se svým svědomím napravit svět. Na druhé straně to byl člověk velmi hluboce věřící, který ale věřil, že nad vší církví panuje Kristus, který je tou rozhodující instancí, kterého nelze klamat, který nakonec rozsoudí viny všech lidí. Proto také on se třeba poté, co papež na něj uvalí kladbu, tak se odvolává ke Kristu. Ty poměry, v kterých se prostě Hus ocitá, tak jsou na zlomu dvou epoch. Hmm. Na zlomu epochy středověku a novověku. A Hus je vlastně jednou částí své osobnosti, je právě ještě středověký člověk s nesmírně hlubokou vírou, která mu stojí za to nakonec obětovat život, ale zároveň už je v novověku, protože apeluje na individuální svědomí. A jak je známo, velký sociolog německý Max Weber napsal vlastně o korespondenci tedy ducha kapitalismu a protestantismu, čili že bez protestantství, že by nevznikl kapitalismus, že by zůstal ten svět uzavřený do těch vzorců té scholastiky, do kterých v tom středověku byl uzavřen. Jakmile se otevřela brána pro lidské svědomí a individualitu, tak se otevřela cesta pro renesanci a dominance církve od té doby vlastně stále klesá.
Tak já vidím, že to portfolio vlastně, nebo ty kořeny, ze kterých jste nabíral osobnost Jana Husa, byly značně široké. To nebyly dvě, tři knížky.
No, tak jistě jsem se snažil to nastudovat tak, aby pokud možno nám nebylo vyčítáno, že jsme něco na té historii interpretačně zkreslili, na což dbala tedy zvlášť paní Kanturková, i tam, kde já si myslím, že ta licence dramatická je možná. Ale poctivě musím říct, že se nedomnívám, že je tam nějaká scéna, která by byla zcela proti smyslu výkladu třeba profesora Šmahela nebo profesora Kejře, kteří napsali velké monografie o Husovi a jeho době.
Jiří Svoboda, režisér, dnes host dopoledního Radiožurnálu. Režiséra Jiřího Svobody se ptáte na Jana Husa, ale i na jiné věci. Milan píše, jak se prosím díváte na podstatné zkreslování historických faktů v umění? Režisér Miloš Forman se vyjádřil asi tak, že ho nezajímají fakta, že potřebuje silný příběh, například Amadeus.
No, bez pochyby, jaksi je to možný přístup, to znamená ignorovat ta fakta. Jiná věc je, že si vždycky vybíráte spíše, nebo já jdu tou cestou, že si vybírám ta fakta, která mají dramatický smysl pro tu postavu. To znamená, není to dokument, není to monografie, která by sledovala krok za krokem, co se kdy stalo. Také ten film by neměl 3 díly, ale měl bych 20, a nemyslím, že by nebyl zajímavý, ale já s tím fabulováním historie, jak to říká George Orwell v románu 1984, kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost a budoucnost. Čili to přepisování historie, kterého shodou okolností jsme i dneska svědky, nikoli co se týče Jana Husa, ale co se týče mnoha dalších věcí, tak já si nemyslím, že je to správné. Dělají to lidé z pragmatických důvodů, dělají to vždycky lidé posedlí mocí. Já spíše, když mě nějaká historická postava třeba zajímá, tak mě na ní něco zajímá, co si myslím, že lze dohledat, že bylo v jednání té postavy, v motivacích té postavy, že to tam opravdu bylo, jinak bych si asi vybral jinou postavu.
Když jsme u toho přepisování dějin, jak myslíte moc, že nebo podle vašeho názoru přepisoval Otakar Vávra a jeho Hus z roku 1954?
No, on ho asi ty dějiny nepřepisoval, protože vlastně všechny, je to spíš otázka výběru. To znamená, on vybíral spíše se spisovatelem Kratochvílem spíše ty momenty, které jakoby předjímaly husitskou revoluci, byť to je ve vlastním životě Husa, je to opravdu marginálie. Uvidíte, jak on reaguje, třeba pokud se budete dívat v televizi na Husa, kterého jsme natočili, tak jak on reaguje třeba na popravu těch tří mládenců, které mu slíbil ten purkmistr, že nepopraví, tak jakým způsobem on reaguje, on spíše lítostí, bolestí z toho porušeného slibu, z té smrti, z těch zmařených životů, nikoli, že by se zanícenýma očima vedl lid na barikády. A takových momentů je tam celá řada. On byl, čili nemyslím si, že jak si Vávra přepsal dějiny, tam vlastně s jedinou výjimkou, myslím si, že s výjimkou Zikmunda Šelmy Ryšavé, což myslím, že je stereotyp. On byl Zikmund daleko větší státník, než byl Václav IV., jeho bratr, že jo, král český. A on usiloval o sjednocení Evropy, samozřejmě pod svým vlivem. A při studiu těch historických materiálů tak člověk dospívá k tomu, že on se maximálně snažil zaprvé Husovi ulehčit tu torturu, kterého podrobovali církevní otcové, a za druhé, že nebýt jeho, Hus by nikdy nebyl před koncilem slyšen, protože Hus by byl odsouzen v nějaké komisi pro věci víry a byl by už dávno upálen, konec konců, tak jak se to stalo o rok později jeho blízkému příteli, velmi vzdělanému člověku, Jeronýmovi Pražskému.
Jiří Svoboda, režisér, dnes host dopoledního radiožurnálu. Za okamžik přidám vaše další otázky. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí režiséra pana Jiřího Svobodu. Přístup církve k postavě Jana Husa dodnes není jednoznačný. Čím to je?
No, nejenže není jednoznačný, prostě nedošlo k tomu, aby nad jeho smrtí vyslovila církev politování. Dokonce ve Francii upálená Johanka z Arku, tak to byla nakonec prohlášena za svatou. Čili prostor k tomu je. Husovšem přicházel s některými tezemi, které i dnes jsou pro církev nepřijatelné, katolickou církev. To je ku příkladu teze, kterou Hus převzal od Wyclifa, že pokud je kněz ve smrtelném hříchu, není knězem z boží milosti. Pokud je, jak on říká, papež v smrtelném hříchu, není hlavou církve ve smyslu boží milosti. A to je samozřejmě jaksi trnem v oku katolické církvi podnes, protože co vlastně pak má dělat s tím, že kněží, kteří třeba zneužívají malé děti, takže by jejich verdikty nebyly, myslím teďka, křest, oddání nebo udílení svátostí by nebylo z boží milosti, protože ten kněz je ve smrtelném hříchu.
Že by byly vlastně neplatné.
Čili zatímco Hus dával přednost vlastně tomu, co je v písmu, stejně jako později Luther a celé protestantské církve, tak se osvobodili od tohohle dilematu, které, myslím, stále na církev čeká katolickou, že si to musí vyřešit, jak to je s tím smrtelným hříchem.
Změnilo nějak natáčení Jana Husa váš vztah k církvi?
Ne, to bych neřekl. Já jsem tedy ateista, takže já jsem se spíš snažil toho Husa pochopit v rozměrech té doby, protože jak si tehdy ten uzavřený svět té scholastiky, uzavřený svět toho středověkého města, kterému dominoval kostel, tak to bylo součástí života lidí. Oni se dívali na ten život posmrtný více než na ten život pozemský. Zatímco právě ta reformovaná církev, Luther a další, Kalvín, tak hledí na ten život pozemský jako na cosi velmi důležitého v životě člověka. Tím vlastně došlo k otevření těch bran, toho sevření tou věroukou a tím modlením.
Mě v tom prvním díle filmu Jan Hus velmi překvapil věk některých duchovních, protože i arcibiskup pražský, i boloňský vlastně jsou docela mladí chlapy, když to řeknu, tedy tak, jak to ve vašem filmu vypadá.
No nejen v tom filmu, arcibiskup Zbyněk zemřel na útěku před Václavem IV. Tak zemřel, když mu bylo 27 let, zemřel v Prešpurku. A vykonával tu funkci, všude v literatuře je tedy psáno, že se tehdy tyto úřady kupovaly a není zcela jasné, jestli on třeba byl v latině gramotný, protože když nechá spálit Wyclifovy knihy a pak právě utíká před Václavem strachy, tak je doložený text, který tam zpívají studenti, taková studentská demonstrace, kterou vede Jeroným Pražský, a oni zpívají Zbyněk biskup Abeceda spálil knihy a nevěda, co je v nich napsáno.
Romana Hinerová se ptá Jiřího Svobody dnes v dopoledním Radiožurnálu. Píše, pokud vím, celkem se ví, že Hus byl malý, tlustý, zavalitý holobrádek. Na Staroměstském náměstí máme heroickou představu. Co se týče dobových reálí, jak moc jste konzultovali s odborníky, historiky?
No, pokud jde o postavu, je to samozřejmě, píše se to v nějakých kronikách, je to v obecném povědomí, že snad byl menší a zavalitější postavy. To je samozřejmě licence, kterou jsem ani nemohl neudělat. To znamená, soustředil jsem se na to, aby ten herec tu postavu stvárnil, aby ji udělal pravdivou. A mohl bych samozřejmě potom hledat na hercích malého tlustého člověka. Je otázka, jestli by mohl hrát ještě Husa.
Tady právě se tahle postava zmiňuje v těch otázkách několikrát. Blanka Voštová píše, že si myslí, že Hus v patetickém provedení je představa starší generace, ke které patří ona, a píše, střední a mladší generace ho tak ale nevidí. Budeme mít možnost trochu se zamyslet nad důležitou částí naší historie?
No, já myslím, že určitě ano, já už jsem to řekl několikrát, že ten Hus přesahuje dějiny jako českého státu, a myslím si, že nemáme vlastně významnější dějinou postavu, než je právě Jan Hus, který nějak pootočil tím kolem jaksi vývoje Evropy. Můžeme mluvit také o Komenském, ale u Komenský to tedy nezaplatil životem. Takže v tom
zaplatil to vyhnanstvím a poměrně složitými životními ztrátami.
Ano, ano.
Pojďme ještě k tomu, jak vlastně člověk žije s tou postavou, připravuje ten film, pak točí ten film. Jak se potom setřásá Jan Hus?
Tak vzhledem k tomu, že...
Já jsem slyšela, že Matěj Hádek odkládal tu postavu velmi těžko, alespoň říkali jeho kolegové z divadla.
Tak to víte, je to kolem 60 natáčecích dnů a když denně v tom žijete a když zakovávali Husa, a tedy Matěje Hádka, do těch okovů kováři, tak jistě, že jaksi s tou postavou i to prostředí implikuje nějaké pocity, byť tam strávíte, já nevím, 12 hodin a pak jdete do hotelu, ale i těch 12 hodin vlastně stačí k tomu, aby člověk začal s tou postavou jaksi poněkud trpět a prožívat to, co on prožívá, až po takové scény blouznění, které právě ho připadají v té věži Gottlieben, která neměla okna, byl tam vlastně v zimě Hus. Samozřejmě, že to vůbec přežil až do toho konce, je naprosto obdivuhodné.
Ale režisér takové stavy asi nemá, nebo má?
Ne, až tak hluboké ne, ale rozhodně se zžijete s tou postavou tak, jak ji vytvoří, nebo s těmi postavami tak, jak ji dotvoří ještě s vámi herci, protože jedna věc je literární scénář, který se napíše a pak vás některé postavy najednou oslovují víc než jiné, že jo, třeba mě Jeroným Pražský jako v podání Honzy, teď mi vypadlo jméno, to nevadí, je prostě Jeroným Pražský mě jako postava velmi, jako chtěl bych o něm natočit film, protože si myslím, že jsme mu také dějně něco zavázáni. Já jsem chtěl říct jenom jednu
Jan Dolanský, Jeroným Pražský.
Ne. Jan Dolanský hraje Palče.
Ale... To je pravda.
Plouhar. Já se mu omlouvám, že jsem si nemohl vzpomenout. Chtěl bych říct jednu poznámku, že v poslední době někteří lidé se zapývali vlastně otázkou veřejnoprávní televize. Zdá tedy ten poplatek, a jestli ho krátit a jestli potrestat tu televizi. Prostě bez existence veřejnoprávního média, bez existence České televize, žádné takové filmy nikdy nevzniknou. Je třeba si to uvědomit, že televize není jenom zpravodajství, že to není jenom publicistika, kde se nějaký politik tu a tam urazí, ale že je to i právě ta část vhledu do historie, emocionálního vhledu do historie.
Chtěla jsem se ještě zeptat na další spolupráci s Vladimírem Kernerem, jinými slovy, co bude asi dál Jiří Svoboda, ale už náš čas vypršel. Můžete alespoň naznačit třeba tu postavu, která teď nahradila Jana Husa?
Ta postava je komisař, který přijíždí vyšetřovat v době trvání první světové války opakované vraždy důstojníků. A dojde tam k převratným zjištěním. Je to zpočátku se zdá, že jsou to takzvané rituální vraždy a vzniká z toho v tom městečku také pogromistická nálada. A jistě vás nepřekvapí, že tu postavu komisaře Mondla hraje Milan Kňažko.
Jiří Svoboda, režisér, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Milana Kňažka uvidíte i v trilogii Hus, kterou vlastně uvidíte v České televizi koncem května. Omlouvám se za tu předešlou informaci, že to bude příští víkend, nebyla správná. Pane Svobodo, děkuji, ať se vám daří.
Děkuji a přeju hezký den všem, kdo poslouchají.